Ayon sa panimula ng isang aklat, ang aklat ng Hob ay kasaysayan ng isang lalaking matuwid. Gayon may dumanas ng katakot-takot na hirap. Namatay na lahat ang kanyang anak, nalimas ang kayamanan at nagkaroon siya ng nakapandidiring sakit sa balat. Sa pamamagitan ng tatlong ulit na pagkikipag-usap, ipinakikita ng may akda kung paano tumugon si Hob at ang kanyang mga kaibigan sa mga tiising ito. Sa bandang huli, napakita kay Hob ang Diyos na ang pakikitungo sa sangkatauhan ay naging mahalagang bahagi ng pag-uusap. Ayon pa sa panimulang iyon, ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Hob ang kanyang paghihirap ayon sa kinagisnang paniniwala na ang Diyos ay laging gumaganti sa mabuti at nagpaparusa sa masama. Kaya nangangahulugang si Hob ay nagkasala. Ngunit para kay Hob, hindi siya dapat patawan ng gayon kabigat na parusa sapagkat siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit mapapayagan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niyang gayong mga kahirapan. Kaya't buong tapang niyang hinamon ng Diyos, hindi nang hina ang pananampalataya ni Hob. Gayunman, ibig niyang siya ay ariing ganap sa harap ng Diyos at muling matamo ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang unang mensahe sa aklat ng Hob na matatagpuan sa unang kabanata, unang talata hanggang lima. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Pasisimulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Hob. Ang aklat ng Hob ay hindi pangkaraniwan at isang kamangha-manghang aklat. Ito ang una sa mga aklat ng mga tula at ang katulad ng aklat na ito ay ang mga awit, kawikaan, Eklesiastes, ang awit ng mga awit at ang mga panaghoy. Hindi kilala ang sumulat ng aklat na ito. May mga nagsasabing si Moises ang sumulat. Ang iba naman ay nagsasabi na si Isra o si Solomon. Ang sabi naman ng iba ay si Hob mismo ang sumulat ng aklat na ito. At meron din namang mga nagsasabi na si Eliho ang isa sa mga kausap ni Hob sa aklat na ito. ang naging batayan ng kaisipang si Eliho, ang sumulat ng aklat na ito ay galing sa 32 kabanata sa 6 hanggang sa 17 talata. Nasasaad doon ang salitang ako na nagpapatungkol kay Eliho. Bagamat hindi ito sinabi ng aklat na si Eliho nga ang sumulat, ipinapahayag naman ito ang kanyang sariling nararamdaman at kaisipan. Kung kaya't marahil ay si Eliho nga ang sumulat, gayunpaman ay walang nakatala kung sino nga ang tunay na sumulat ng aklat na ito. Isa pang bagay na kakaiba sa aklat na ito ay hindi natin alam kung kailan nabuhay si Hob, at hindi rin alam kung saan siya nakatira. Nabanggit dito na siya ay nakatira sa lupain ng Uz, subalit sa katotohanan, walang nakakaalam kung saan ang bayan ng Uz. Ang panahon ng pagkakasulat at kung saan ito isinulat na naging mahalaga sa ibang mga aklat ay hindi naging malinaw sa aklat na ito. Maari nating sabihin na ang aklat ni Hob ay nasulat sa panahon ng mga patriarka at marahil kilala ni Hob si Abraham. Ang katotohanan na hindi nabanggit sa aklat na ito ay ang tungkol sa pagkakalaya ng Israel sa Ehipto. Ito ay maaring isinulat bago pa ang pagkakabihag ng Israel sa Ehipto. Narito ang mga dahilan kung bakit maaring naganap ang mga bagay na ito sa panahon ng mga patriarka. Una, ang tagal ng buhay ni Hob. Sangayon sa kabanatang 42, nakita pa ni Hob ang kanyang kaapu-apuhan. Alam nating lahat na ito sa panahon ng mga patriarka, nabubuhay ang mga tao ng matagal na panahon. Gumanap si Hob bilang saserdote ng kanyang pamilya. At dahil sa hindi nabanggit sa aklat na ito ang tungkol sa Israel o ang anumang tungkol sa sinumang saserdote, kaya't maaring naisulat na ang aklat na ito bago magkaroon ng mga saserdote. At ang ikatlong dahilan, ang pangalan ng panganay na anak ni Esau ay Elipas, kung kaya't maaring ang aklat na ito ay kasabay ng mga panahon ni Hob. Maari ding mga mahalagang bagay ang nabanggit sa aklat na ito, ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Sinasabi sa aklat na ito kung bakit naghihirap ang mga tapat sa Diyos, bagamat hindi ito ang higit na binigyang pansin ng may akda. Isinulat ang aklat ng Hob upang makita ng mga tao ang paninira ni Satanas sa mga tao ng Diyos. Isinulat din ang aklat na ito upang ipahayag ang kaniyang sarili. Itinuturo din sa aklat na ito ang tungkol sa pagtitiis. Muling binanggit ni Santiago ang tungkol sa pagtitiis ni Hob sa aklat ni Santiago sa 5, 11 talata. Subalit sa aking palagay, ang pinakalayo ng pagkakasulat ng aklat na ito ay ang pagsisisi. Kadalasan, kung nais nating pag-aralan ng tungkol sa pagsisisi, palagi nating hinahanap ang isang taong may makasalanang simula. Halimbawa si Haring Manases, na isa sa mga pinakamasamang hari na namuno sa Hudiya. Ang ating pag-aaral sa aklat ng mga kasaysayan, nakita natin na siya ay nagsisi, at ito ang kadalasang tinitignan natin sa salitang pagsisisi. Si Saul na taga Tarsos, ang pinakamatinding umusig sa mga Kristiyano ay nagsisi rin ng kanyang kasalanan. Gayun din naman si Francis na taga Assisi ay nagsisi rin ng kanyang mga kasalanan. Subalit hindi ang mga ganitong uri ng tao ang pinili ng Diyos upang ipakita ang tunay na pagsisisi. Maari niyang gawin ito, subalit pinili ng Diyos ang pinakamabuting tao sa lumang tipan. Pinili siya ng Diyos at tinuruan siya na kailangan niyang magsisi. Sa pagtatapos ng aklat na ito, makikita po natin ang mga sariling salita ni Hob. Sinabi niya, "Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakita ka sa pamamagitan ng aking mga mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo." Meron tayong matututunan sa mga bagay na ito bilang mga mananampalataya, na kahit sino tayo sa lupang ito, ang lahat ng aking katuwiran ay walang halaga at hindi maaaring ipagmalaki sa Panginoon. Kailangan nating panatilihin na malinis ang ating layunin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang naganap sa buhay ni Job ay hindi tulad ng mga alam natin na maaring naging sanhi ng kanyang karanasan. Kung sa ating panahon, sana ay maaring may magsasabi na marahil ay may sira na ang kanyang utak o marahil ay merong nangyari sa kanya nang siya ay bata pa kaya naging ganoon ang kanyang buhay. O kaya naman ay baka naman iniwan siya ng kanyang ina o ama nang siya ay bata pa kaya siya ay nagkaganyan. Madalas nating isisi sa iba ang ating mga pagkakamali. Hindi tinuturo ng mga makabagong tao ang kanyang mga pagkakamali sa kanilang sarili. Madalas na hinahanap natin ang kamalian ng iba upang sa kanila ibintang ang ating mga pagkukulang. Meron nang namatay para sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin ay talikdan ang kasalanan patungo sa Kanya. Isang malaking pagkakamali ang sisihin ng iba sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Panginoong Hesus na namatay para sa atin. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 8 hanggang 10, ay ganito po ang sinasabi. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lililisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Merong mabigat na suliranin ang mga makabago ngayon at siya ay nawawalan na ng pag-asa. Isinisisi ang kasalanan sa iba at wala silang ibang pupuntahan upang makuha ang kaginhawahan na kanilang kinakailangan. Sa halip ay pinaliligiran niya ang kaniyang buhay ng mga makasanlibutang kayamanan. Kung titignan natin ang ating kapaligiran ngayon, ay pabuti na ng pabuti ang teknolohiya. Meron nang mga taong napapaligiran ng kayamanan at karangyaan, subalit wala silang kaligayahan na kanilang hinahanap. Ang malaking suliranin ng makabagong tao ay wala sa kaniyang kamalayan ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaibigan, hindi dahil sa nagpupunta tayo sa simbahan ay kilala natin ang Diyos. Merong malapit na simbahan sa aming bahay na minsan ay nagkaroon sila ng pagpupulong para sa ikabubuti ng kanilang simbahan. Subalit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, ay lumalakas din ang kanilang mga tinig at nang malaunan ay nagbabatuhan na sila ng mga baso at iba't ibang mga bagay sa loob ng simbahan. Bagamat sila ay nasa loob ng simbahan at matagal na din sila sa pagsisimba, ay naging masama pa rin ang kanilang pag-uugali. Kung meron silang kamalayan tungkol sa Diyos, ay hindi sana nila ginawa ang ganoong mga pangyayari. Hindi alam ng mga tao na merong tagapagligtas na maaari niyang lapitan. Tandaan po natin ang sinasabi sa Biblia na hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko ay makakaakyat sa langit. Kailangang isapuso natin ang ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Ito ang kaibahan ng katauhan ni Job. Alam ni Job ang tungkol sa Diyos at siya ay nagtitiwala pa sa Kanya. Inalis ng Diyos ang lahat sa Kanya upang mas lalong makita ni Job ang Kanyang pangangailangan sa Diyos. Binigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito upang mas lalo nating maunawaan ang pagkatao ni Job. Merong kamalayan si Job sa presensya ng Diyos habang siya ay dumaranas ng matinding pagsubok. Ang hindi naunawaan ni Job ay kung bakit ipinahintulot ng Diyos na maranasan niya ang ganito katinding pagsubok. Hindi naunawaan ni Job na kailangan niyang maging matatag sa panahon ng pagsubok. Simulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Job at basahin po natin ang unang kabanata at unang talata na ganito ang sinasabi. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ang lupain ng Uz ay nasa may gitnang silangan, subalit maliban dito ay wala ng iba pang nalalaman tungkol sa lupain ito. Meron lamang ilang maliliit na bagay na maaring iugnay sa lupain ito. May mga bahagi din na nabanggit sa Biblia na naguugnay sa panganay na anak ni Nahor na si Uz, at siya rin ang naging puno ng bayang ito. Kung kaya't maari nating sabihin na si Hob ay nakatira sa ilang ng Syria. At sa ilang na ito, ipinadala ng Panginoon si Pablo at doon siya tinuruan ng Diyos. Sangayon sa iba pang mga pangyayari sa Biblia, marami na ang naturuan ng Diyos sa ilang na ito. Mga kaibigan, maaring hindi tayo nakatira sa ilang na ito, ngunit saan man tayo nakatira, ay tinuturuan din tayo ng Panginoon. Kailangan lang na maging bukas ang ating mga isipan upang malaman kung ano ang nais na ituro sa atin ng Diyos. May mga kilala akong mga tao na tinuturuan ng Diyos, subalit sarado ang kanilang mga isipan tungkol dito. Kung kaya't sa halip na lumapit sila sa Panginoon, ay patuloy silang lumalayo. Ang naging bunga ay natutunan nila ang nais ng Diyos sa kanilang buhay sa mahirap na pamamaraan. Sang-ayon sa unang talata, si Hob ay walang kapintasan. Ano kaya ang ibig sabihin ng sinabing siya ay walang kapintasan? Ang kahulugan nito ay wala siyang kapintasan sa kanyang kaugnayan sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. At sinasabi rin na si Hob ay merong takot sa Diyos. Meron siyang mataas na pagkakakilala sa Panginoon at dahil dito, lumalayo siya sa kasamaan. Sa unang kabanata, ikalawa't ikatlong talata, ganito po naman ang sinasabi. May isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay merong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod, kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga tagasilangan. Meron siyang magandang pamilya. Meron siyang 10 anak. Siya ay mayaman at sila ay mapayapang namumuhay. At sangayon sa huling bahagi ng ikatlong talata, ay wala na marahil ang hihigit pa sa kanyang kayamanan. Sa lugar na aming tinitirhan, marami ang mayayaman. Masasabi kong mayaman sila dahil sa laki ng kanilang mga bahay at sa karangyaan ng kanilang mga sasakyan. Nung una akong dumating sa lugar na iyon, tinanong ko ang Panginoon at sinabi ko sa Kanya, papaano ko ipakikita ang kanilang kakulangan sa likod ng katotohanan ng labis pa ang kanilang kayamanan. Subalit si Hob ay hindi ganitong uri ng tao. Bukod sa kanyang kayamanan, ay matapat din siya sa Diyos. Tinutupad niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Basahin po naman natin ngayon ang 4 na talata na ganito po ang nasusulat. Ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw. At sila'y nagsusugo at inaanyayahan ang kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasalo nila. Sila ay namumuhay sa karangyaan at naging madali ang buhay para sa kanila. Subalit kahit na magaan ang kanilang buhay, meron silang takot sa Diyos. Sa 5 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Hob at ipinapagbanal. Sila ay maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Hob, maaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Hob. Ang isang bagay na napansin ko sa buhay ni Hob, marahil sa kaniyang pakiramdam ay hindi na niya kailangan ang pag-aalalay para sa kanyang sarili. Nararamdaman niya marahil na maayos ang kanyang kaugnayan sa kanyang sarili. Subalit maaring iniisip niya na ang kanyang mga anak ay hindi malapit sa Panginoon, kung kaya't nag-aalay siya para sa kanila. Siya ang saserdote ng kanyang sariling pamilya. Dito nagtatapos ang ating unang pag-aaral sa Aklat ng Hob. Ipinakita sa atin ang larawan ng isang mayaman na tao na merong magandang pamilya at sila ay nabubuhay sa marangya at mapayapang kalagayan. Subalit meron silang takot sa kanilang buhay. Isang pangamba na taglay ng mga magulang para sa kanilang mga anak at alam niya na hindi niya kaya ang suliranin ito kung kaya't sumangguni siya sa Diyos. Mga kaibigan, maraming magulang ngayon ang marahil ay hindi nakakatulog sa gabi sapagkat sa pag-aalala sa kanilang mga anak na marahil ay napapasama. At marahil ay marami pa sa ating mga magulang ang hindi pa sumasangguni sa Panginoon sa mga bagay na ito. At ang bunga nito ay dinadala nila ang pasaning hindi nila kayang buhatin. Alam ni Hob kung kanino siya sasangguni sa mga pagkakataong ito. Naghahandog siya ng mga handog sa Diyos para sa kanyang mga anak. Kaibigan, kung ikaw ay isang magulang na may pasanin sa iyong mga anak, ang Diyos ay laging nakalaan upang tulungan ka sa iyong mga pangangailangan. Ngayon din ay sumangguni ka at lumapit sa Diyos, hindi kanya pababayaan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po sa iyo'y dumudulog, lumalapit kami, sapagkat kami ay umaas at nagtitiwala na ikaw ay laging tapat sa amin. Nakikita mo kami't nalalaman ang aming mga kalagayan. Salamat sa iyong mga salita na siyang patuloy naming nilalakbay upang sa gayon po, Panginoon, ay magkaroon kami ng panibagong mga liwanag para sa aming mga pananampalataya. Dakilang Ama, salamat sa buhay ng mga tao, mga kasaysayan na nasusulat upang kapulutan namin ng mga katotohanan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin upang manatili kaming tapat sa iyo, Panginoong Diyos. At amin pong idinadalangin sa mga panahong ito kung merong mga tahanan, mga pamilya na nagkakaroon sila ng mga problema at hindi pagkakasundot pagkakaunawaan, dakilang Diyos sa oras na ito. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na pumasok ka sa mga tahanang ito at ipagkaloob mo ang kapayapaan sa kanilang mga buhay. Gayun din kung merong mga anak na ayaw magpasakop sa kanilang mga magulang, mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. At gayon din po, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, ang mga simbahan na naghahayag ng mga salita mo, na magkaroon ng pagkakaisa, pagsasama-sama, at hindi pagbabangayan at di pagkakaunawaan. Gayun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin namin ang aming bansa mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na nasa pamahalaan na magkaroon nawa sila ng buong katapatan na maglingkod sa iyo. Kami po'y umaasa na kami po'y dinirinig mo sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Bye. kapaguran ang laging nadarama ko. Kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap.